Dneska o role mami v vzťahoch nikto nepochybuje. Dneska je znovu objavenie otcov. Hej. Jednak výskumy hovoria, že jak je ľavá, pravá ruka. Ľavá ruka je tá materská, mama dáva bezpečie dovnútra, otec bezpečne púšťa do sveta. Mama dáva teplo, pravá ruka a otec dáva svetlo. Hej. A naozaj dneska tá rola otcov mimoriadne narastá dneska. K tej agresivite len poviem takú štatistiku z Anglicka, tam kolegovia nám donesli takú štatistiku, že 80%, čo sú odsúdení v anglických väzniciach, nikdy nevideli svojho otca. To znamená, to bezpečie, ktoré malo dieťa získať od otca, ňo spôsobilo taký zmetok, až potom agresivitu, čiže znovu zvorazňuje obrovskú úlohu otcov. Naozaj dneska je to znovu objavenie otcovstva. Otec, ktorý naozaj chráni to dieťa, ktorý mu dá bezpečie, samozrejme s mamou spolu, však preto je pravá, ľavá ruka, ale tiež hovorím, o mame nikto nepochybuje, ale otcovi často boli také spochybňované, na čo otec, prečo otec a tak ďalej. A tu na naozaj zdôrazňujem, a tie výskumy to potvrdzujú, dieťa potrebuje ľavú ruku, pravú ruku, hej, maminu, otcov, hej, či to opačne, to už je jedno. Ale potrebujú obidve ruky.
Aké sú najväčšie obavy a strachy slovenských detí? Sú pre ne mobily a sociálne siete naozaj takým veľkým nebezpečenstvom? A ako sme na tom s duševným zdravím našich detí? Zlepšuje sa to v ostatných rokoch? A dnes máme v štúdiu hlavných správ zaujímavého a vzácneho hostia. Je ním detský ombudsman pán Jozef Mikloško. Dobrý deň želáme.
Dobrý deň prajem všetkým.
Ďakujem za váš čas, ktorý ste si na nás našli.
Ďakujem pekne. Jo.
Pán Mikloško, Úrad komisára pre deti za minulý rok, teda 2024, zaznamenal viac ako 76% nárast podaní oproti roku predtým. Voli čomu to je? Prejavuje sa tam obdobie covidu, psychika detí sa zhoršila, alebo je to možno skôr tým, že vy vyvíjate rôzne aktivity, ktoré vidno aj v médiách a vďaka tomu sa tie podnety stupňujú?
Myslím, že to je taká kombinácia. My sme úrad komisára pre 972 824 detí, toľko máme na Slovensku, teda to je údaj štatistického úradu, hájime ich práva, snažíme sa čo najviac hovoriť o túto tematiku, riešime konkrétne podnety, systémové veci. Celý náš úrad má sídlo v Bratislave, máme regionálne pobočky, tak keď môžem trošku nás predstaviť, ale hlavne riešime konkrétne prípady, ktoré potom zovšeobecňujeme do systémových riešení. No a to chcem povedať, že jednak tým, že chvála Bohu, nás viac vedia, aj naozaj, že sa snažíme mediálne pôsobiť takú tú, čo máme zo zákona povinnosť osvetovej činnosti detských práv, sa snažíme čo najviac robiť. Ale druhá vec, musíme otvorene povedať, situácia detí sa v mnohých oblastiach zhoršuje. Zhoršuje sa a naozaj tie deti často dávajú také tie SOS signály. Hej, my sme vytipali také najohrozenejšie skupiny detí a hlavne, čo chcem možno hneď na úvod povedať, to súvisí s duševným zdravím detí. To sa ukazuje ako rozhodujúci činiteľ, deti strácajú pocit bezpečia. Hej. Preto sú niekedy voči sebe agresívnejšie, voči spoločnosti agresívnejšie. A z tohto pocitu ohrozenia potom samozrejme vysiela takéto SOS signály.
Čo sa týka tých podaní, na vašom webe som videl, že najviac sa týkalo rodinného života, na druhom mieste bolo násilie, ale vy ste mi pred rozhovorom spomínali, že ste si nechali spraviť aj nejaký výskum názorov detí. Mňa by celkom zaujímalo, čo samotné deti vnímajú ako najväčšie negatíva, čo ich najviac trápi.
To je to základ, my sa snažíme robiť, tak sa to volá, že detská participácia. Detská participácia znamená to, že počúvame hlas detí. Nie sme povinní podľa nich robiť, lebo my sme dospeli a deti sú deti a preto máme také motto, že aby deti zostali deťmi, lebo detstvu patrí bestarostnosť. To je to krásne, niekto sa o mňa stará, niekto je za mňa zodpovedný a ja si môžem naplno užívať to detstvo. Hej, keď do toho zasiahneme, deti musia zrazu rozhodovať, to už nie je detstvo. Hej, napríklad v prípade už sme presne pri týchto rozvodoch, hej, deti rozhodovať, majú povedať, že my máme počúvať, máme možnosť dať vyjadriť. No, naozaj sme robili taký veľký výskum, ktorý sa točil okolo veľa vecí, postojov detí, to, čo sa človek trápi, to, komu dôverujú. A vyšli tam veľmi zaujímavé veci a hneď sa vrátim k tejto rodine, lebo naozaj sa ukázalo, rodina je pre deti rozhodujúca. Ako nič lepšie nevymyslím ako rodina. Pýtali sme sa deti, kto je pre ťa dôležitý, s kým sa cítiš bezpečne a komu povieš o veciach, ktoré ťa trápia. Jednoznačne vyhrali mama, starí rodičia a veľmi sa teším, že otec postúpil. Hej. Pred dvoma rokmi, keď sme takýto postupný výskum robili, tak otec bol až na druhom mieste, treťom mieste za starými rodičmi a teda tak môže povedať neskôr my otcovia, verím, že sa trošku spamätávame. A dneska naozaj tá dôležitá otca sa ukazuje na všetkých stránkach ako obrovská. Hej. A otcovia nejako tak postúpili v tom rebríčku, deti viac dôverujú, radšej s nimi trávia čas a hovoria im veci, ktoré ich trápia. Že to je jedna vec. Druhá časť, samozrejme, to, čo ukázalo sa, strachy detské. Čo sú ich strachy, čo pokladá dôležité. Tu sa ukázalo, že najväčší detský strach stále zostáva, a to je v porovnaní s pred dvoma rokmi, strach z rozpadu rodiny. Najväčší detský strach stále je, odlučia ma od jedného alebo oboch rodičov. Jedného rozvodom, oboch, hlavne pri kolapse rodiny, pri vynímaní. Potom tam bol strach z rozvodu rodiny. Druhý typ strachu, čo bola, to zase sa vracame trošku tým duševným problémom, je to je strach zo samoty. Strach zo zlyhania. To deti tiež veľmi silne prežívajú. Na tretí typ strachu bol také tie ekonomické strachy. Ekonomické strachy znamená, že moja rodina nebude mať bývať, moja rodina nebudeme mať z peňazí. Zaujímavé bolo z hľadiska dôležitosti. Deti uvádzali som zdravie, škola, som tú rodinu stále bežali. Ale to, čo nás prekvapilo príjemne, tak príjemne, ako dvoma rokmi sme to ešte neporovnávali, takže to je taký nový vstup do toho. Pre deti až 3/4 detí sa ukázala ako viera veľmi dôležitá. Nepýtali sme sa konkrétne, či kresťanská alebo aká, ale to, že niečo verím, to mám nejaký lepší princíp života, mám nejaký zmysel života, pre 3/4 slovenských detí je to dôležité. Ďalšia vec bola tiež, čo deti trápi, boli duševné problémy. Tam veľmi vysoko vyleteli duševné problémy. Myslíme si, že najviac ohrozujú momentálne deti duševné problémy. Z hľadiska dôležitosti veci tam boli samozrejme ochrana prírody, škola bola samozrejme pre nich dôležitá, odpúšťanie tam veľmi často zdôrazňovali. Čo nás príjemne prekvapilo, to možno keď ešte prejdeme k tej mobily, na dôležitosti strácajú online kamaráti. A to by som chcel povedať, viacero ukazovatele ukázali, ako keby sme sa dostali von z tej korony. Tak korona bola hrozná naozaj. Tam sa ukázalo, tie nárasty boli 30% depresie, 20% išli hore, úzkostné poruchy, pokusy samovraždy išli veľmi hore. A dneska aj trolilinku sa také dobrá správa je, že asi detím tráve trošku menej času na tých online-och, čo je zaujímavé. V porovnaní svetom sme ešte na tom stále lepšie. A plus teda, ako keby mali menej verili tým online kamarátom. Čiže chcem zdôrazniť naozaj, tie náskumy, výskumy názorov detí sú veľmi dôležité zisťovať. Napríklad tam zistili sme ďalšie zaujímavé veci, bolo napríklad to, že čo deti pokladajú za napríklad dôležité z hľadiska svojho zovňažku. Napríklad veľmi sa tam ukázalo, deti sa boja robiť chyby. To napríklad bolo veľmi, neviem to nám dospelým, tam bol jeden z takých vecí, sme sa pýtali, čo by si najviac chcel zmeniť, keby si mohol, aby som sa nebál robiť chyby. To nás tak trošku, jak taká favorit studená facka, ako to, že deti sa boja robiť chyby. Čo my dospelí robíme chybu? To, že z chyb sa musíme učiť. A keď deti robia chyby, to je správne, že sa učia z toho celého. A keď sa zrazu boja sa zlyhania, to znamená, že my dospelí sme nejako niekde nejako preťažili. Ale záverom chcem povedať, naozaj ten výskum ukázal, že slovenské deti sú relatívne spokojné deti, že tá atmosféra síce je komplikovaná, aj voči mnohým štátom ostatným, ale nie až taká zlá, možno ako v iných sférach. A relatívne sú slovenské deti optimistické. A to nás potešilo veľmi.
Takže strach z rozpadu rodiny na prvom mieste. Líšia sa tie strachy menších detí od tých trošku väčších? Alebo je to úplne totožné?
My sme robili siedmakov. To sa neporovnali sme nejaké
siedmaci.
Ale dôležité poradne naozaj aj z iných výskumov vyplia, že naozaj ten strach je veľký. Proste to, že ma odlúčia mojich blízkych, lebo Matejček, to bol taký český genius, české psychológie, raz povedal, že to, čo dieťa najviac potrebuje pre svoje duševné zdravie, istota vo vzťahoch. A práve rozpad rodiny uberie túto istotu. Rozpad rodiny je naozaj vážny fenomén. Na Slovensku okolo 40% rozvodov, čo je častý fenomén opakovaných rozvodov. Lebo napríklad nás prekvapilo, že 75,5% detí žije s otcom aj s mamou s vlastnými. Čo je dobrý znak. To znamená, že aj pri tých rozvodoch to nie je až také čierne, ako to vyzerá. Čo nás trápi je zhruba 20% tých veľmi agresívnych rozvodov. Tu sa snažíme naozaj systémovo to riešiť, doslova motivovať rodičov k dohode, motivovať rodičov k tomu, aby naozaj našli nejaké riešenie, aby deti netrpeli, lebo naozaj máme páry, ktoré sa rozvádajú dlhé obdobia, je to obrovské podobie agresivity, ubližovania a naozaj to rodič vidí, ako to dieťa trpí a ide a ide a ide a pomstím sa za neveru a pomstím sa ti za to, tam naozaj toto je smutné a tých prípadov má veľa a to, keď sa vrátime k tomu pôvodnej otázke, je najväčší počet podnetov, čo stále riešime, tieto nešťastné rozvody a rozchody rodiny.
Nedá mi, aby som sa nedotkol aj témy agresivity detí. Viacerí odborníci, napríklad niektorí z Českej republiky, tvrdia, že ani nie tak sociálne prostredie, to znamená chudoba alebo nejaké zlé zázemie, ale práve absencia jedného z rodičov, vo väčšine prípadov práve otca, je hlavným faktorom toho, že deti sú čoraz agresívnejšie. Jednak medzi sebou, voči učiteľom a celkovo voči svojmu okoliu. Súhlasíte s tým?
Absolútne súhlasím. To ide o to, že dieťa na to, aby sa malo rozvíjať, potrebuje pokoj, duševné zdravie potrebuje. A tu sú rozhodujúce vzťahy. My veľmi veľa hovoríme o vzťahoch. Možno ešte prezrieme na konci, sme tento rok sme vyhlásili ako rok lepších vzťahov, lebo to sú rozhodujúce. Rozpad vzťahov spôsobil pandémiu duševných ochorení. Lebo keď zoberete, tá pandémia nemá také klasiky, ako sú schizofrenie, demencie, tie veľmi nestúpajú. Stúpajú tzv. Títo lekári, teda som lekár, voláme, že reaktívne choroby. Reaktívne ochorenia znamená, že ja reagujem na situáciu, ktorá je. A najhoršia situácia, ktorú deti prežívajú, je strata toho mikrosveta bezpečia. Dieťa, lebo dieťa môže byť veľmi ťažká situácia, ale má pri sebe aspoň jedného človeka, otca, mamu, niekoho, kto som pri ňom je, tak zažíva vnútorné bezpečie a tomu spôsobuje to, že to bezpečie mu kde sa optimálne rozvíja, možno naplno rozvinúť to, čo dostal sa od matky prírody, z genetiky a tak ďalej, tak ďalej. Ale keď to ohrozenie nemá, vtedy v tom rastie neistota. Stúpa mu stres, neistota a z toho celého ide samozrejme neistoty, ohrozenia ide agresivita. Agresivita do seba, A to znamená poskočovania. Najviac rastú na Slovensku poruchy príjmu potravy. Uh-huh. Deti nemajú radi sami seba, preto odmietam jesť. Hej. Režem sa, krájam sa. Najsmutnejšie sú tie agresivita voči sebe, sú samovraždy. A tu musím zdôrazniť, že WHO, Svetová zdravotnícka organizácia, povedala, každých 40 sekúnd vo svete samovražda. U mladistvých je už druhé miesto príčin úmrtia a smrti. Je po autonehodách sú tieto samovraždy. A tretí veľmi dôležitý údaj, to mi z IPčka povedali kolegovia, 1800 detí mesačne hľadá na Google výraz chcem sa zabiť, čo je katastrofa. Hej. No a potom samozrejme mnohé deti túto agresivitu neprenášajú do seba, ale navonok. Mm. Rastie v nich hnev. Väčšinou sa to točí, bohužiaľ, musíme povedať, a to viacero výskumu povedalo, najviac agresivity, najviac vnútorné napätie deti zažijú pri rozpade rodiny. No a potom nastáva veľký hnev, ktorý bohužiaľ často vidíme, ako mladí ventilujú, narastá tá extrémna agresivita. Lebo prekvapením pre nás bolo, že taká tá klasická šikana dlhodobého zlerobenia, tá je trolilinku ako keby na ústupe. To je dobrý znak, hej? Lebo pôvodne sa hovorilo, že 20% tých, čo sú obete a 10% čo šikanujú. Nám to nášho výskumu 7 ako vyšlo, že zhruba do 9% sú obete a zhruba 6% sú agresori. Za prvé, čo chcem povedať, pri tej agresivite ukazuje výsledky výskumov, že aj obeť, ale agresor sú obeťami rodinného násilia. 90% to znamená tamto vysoko. A druhá vec je naozaj, že to, čo sa dneska ukázalo, že tá klasická šikana, tým, že sa angažujú deti v tom, a naozaj sa ukázalo, že takmer polovica detí niečo aktívne robí. Bráni, hej, učiť, za učiteľom ide, bráni toho spolužiaka, to je výborné. Tým, že sa veľa o tom hovorí, a to sa naozaj tiež veci posunulo, ale to, čo nám vstúpa, to je presne na tú vašu otázku odpoveď, že taká tá extrémna agresivita. Uh-huh. Také tie stavy prepnutia, ak sa to prepáči, tak ľudovo hovorí, to znamená, že zrazu proste môj hnev tak stúpne, že začnem naozaj zle robiť. A to je to, čo si s tým všetci tak nedávame rady. A vrátim sa ešte tým otcom. Dneska o role mami v vzťahoch nikto nepochybuje. Dneska je znovu objavenie otcov. Hej. Jednak výskumy hovoria, že jak je ľava, pravá ruka. Ľava ruka je tá materská, je tiež, mama dáva bezpečne dovnútra, otec bezpečne púšťa do sveta. Mama dáva teplo, pravá ruka, otec dáva svetlo. Hej. A naozaj dneska tá rola otcov mimoriadne narastá dneska. K tej agresivite len poviem takú štatistiku z Anglicka, tam kolegovia nám donesli takú štatistiku, že 80%, čo sú odsúdení v anglických väzniciach, nikdy nevideli svojho otca. To znamená, to bezpečie, ktoré malo dieťa získať od otca, ňo spôsobilo taký zmetok až potom agresivitu, čiže znovu zvorazňuje obrovskú úlohu otcov. Naozaj dneska je to znovu objavenie otcovstva. Otec, ktorý naozaj chráni to dieťa, ktorým dá bezpečie, samozrejme s mamou spolušek, preto je práva ľava ruka, ale tiež hovorím, o mame nikto nepochybuje, ale otcovi často boli také spochybňované, na čo otec, prečo otec a tak ďalej. A tu na naozaj zdôrazňujem, a tie výskumy to potvrdzujú, dieťa potrebuje ľavú ruku, pravú ruku. Hej, maminu, otcovu. Hej, či to opačne, to už je jedno. Ale potrebujem obidve ruky.
Z toho, čo ste povedali, mňa dosť zaujali dve veci. Jednak, že teda šikana je na ústupe, aspoň teda dúfajme, že to tak naozaj je, že tie údaje nejak nie sú skreslené. Ale najmä to, čo ste vraveli, že deti ako keby sa pomaličky začali navrácať do reálneho sveta z toho kompútrového, telefónového. Je to naozaj tak?
No, tie mobilné telefóny je veľký problém. Hej. My sme to ešte robili, viaceré výskumov sme iniciovali. Ono bolo zaujímavé, že my sme mali parlament detí a mládeže, ktorý pravidelne zasadá dvakrát do roka, ktoré sme mali pred pár dňami. Ono vždy má nejakú tému a mladí tam hovoria, čo by chceli riešiť. A zaujímavé bolo, pred dvoma rokmi z parlamentu detí a mládeže vyšla myšlienka, pomôžte nám zvládať mobily, my už nezvládame. A naozaj sa ukazuje, že deti, ich závislosť na mobilo stúpa, ich vlastne také tie prepojené s tým mobilo natoľko stúpa, že deti stajú, začínajú mať problém. To profesor Stránsky to krásne povedal, takého často citujem, že keď chcete mať, prepáčte, on to povedal aj na rovinu, hlúpe a závislé dieťa, dajte mu mobil. Hej. A naozaj tá dráha závislosti na mobile je presne tá istá dráha závislosti neurologická ako dráha závislosti na heroine. Čiže my sme sa v tom naozaj do toho, jak sa hovorí ľudovo, obili. Z starého výskumu vyplynulo, že zhruba 52% slovenských detí dvoročného výskumu dozadu, trávi na mobilu viac ako 5 hodín denne. Z toho nášho, teda novšieho výskumu, vyplynulo, že ako keby to mierne kleslo. Zahraničie hovorí o 7 hodinách, hej, to na denne. Som deti celé noci tam sú na tých mobilách, tak ďalej, tak ďalej. Čo to naozaj je problém? Čiže keď sa vrátim k tej pôvodnej myšlienke, tej závislosti, agresivity, tak naozaj toto má, je tam prepojenosť na tomto celom, hej. Tieže deti sú samozrejme nevyspaté, nepoznajú reálnu realitu. Mozog nám ohlupieva, naozaj som videl scenograficky, či nech sa poviem, scintigrafický záznam mozgu aktívnej časti, kde sa ukazuje, že u patologických hráčov, ale tí, čo sú veľmi veľa na mobiloch a zároveň sa hovorí o 7 hodinách a viacej, tak tá doslova dochádza až od umierania niektorej časti mozgu. Chcem povedať, že tuto vyzvala naozaj UNESCO, celá Európa, každý tretí štát už nejako reguluje mobily. A tak vznikol aj ten náš zákaz, ktorý veľmi sa teší ministerstvo školstva zobral za svoje, naozaj presadilo zákonom, že prvý stupeň už dneska deti nemajú regulované mobily, teda majú regulované mobily. Viacerí riaditelia idú dopredu, že aj druhý stupeň má veľmi obmedzené, čo je výborné naozaj, lebo musíme deťom toto pomáhať, zvládať. A keď sa k tomuto vrátime, tak ako keby tie deti sa viac vracajú k osobným vzťahom. Naozaj chcem zdôrazniť, ako keby menej už zdôrazňujú online kamarátov, menej zdôrazňujú teda tú situáciu na internete, prednostňujú osobné. To, čo je, často býva deti z rozpitých rodín. Naozaj, veľmi často deti, ktoré hlavne rodičia na ne majú čas, lebo keď je sám rodič, tak klobúk dole pred ním, že sám vychová dieťa, ale väčšinou je extrémne vyťažený všetkým možným. A tam tie deti naozaj, keď rodič málo času má na dieťa, idú často do týchto mobilových vecí, do týchto online vecí. A keď sa k tomu úplne vrátim tým koreňom agresivity, k tomu, čo sme hovorili o tom zákaze mobilov, že naozaj pomáha to k tomu, aby deti sa vrátili k tomu normálnym vzťahom. A čo bolo zaujímavé, ešte poviem takú zaujímavú perličku, že sa ukázalo, že zhruba tiež to nášho výskumu, zhruba 25% detí už má s tým problém. Keď to tak trošku extrapolujem, ak sa tak odborne hovorí, tak zhruba 25% detí už má určitú závislosť na mobiloch, čo nie je to ľahká situácia. Čakajú nás oveľa väčšie výzvy, ako umelá inteligencia, ChatGPT. Viete, minulé mi jedna psychologička hovorila, že čím ďalej tým viac deti hovorí, že môj najlepší kamarát je ChatGPT. Čiže viete, to už sme naozaj niekto ten ma stále chváli, ten ma stále pozbudzuje, nikdy mi nenadáva. Viete, znamená, toto je absurdná situácia, že to sú tie veci, ktoré nás ešte stále strašia a ešte budú strašiť, ale celkovo si myslím, že tá uvedomelosť detí začína ako keby sa vrastať. Deti si to uvedomujú, aj sa bránia tomu. Vidí, on na tretie ráno na mobile, nevie sa od toho otrhnúť, na druhý deň nevie spať, samozrejme energetiaky a tak ďalej do toho idú. A tým pádom tie deti ako keby začínajú byť v tomto trošku uvedomelejšie, ale samozrejme je to ružová situácia vôbec.
Od 1. januára tohto roka platí nový zákon, ktorý teda upravuje používanie mobilov na základných školách. Myslím, že prvý, tretí ročník úplne zakázané, štvrtý a vyššie, tak tam je to už na nejakom usmernení riaditeľa. Správne?
Je to tak a veľmi gratulujem toto, že to tak bolo urobené. Malo by sa ísť ďalej. Ďalej sa by malo ísť naozaj, pretože viete, Francúzi napríklad hovoria, že teraz už deti začali komunikovať. Švédi hovoria, že dieťa, ktoré číta skripta, nečíta z mobilu, sa o minimál 20% viacej naučí tohto celého. 70% stúpla úrazovo kvôli mobilu. To hovoria zase z iné štatistiky. To naozaj, že tá situácia je zlá, čo týka týchto vecí. A malo by sa ísť ďalej, lebo naozaj tie deti potrebujú ochranu aj napríklad v sociálnych sieťach. Zaujímavé, Talianská asociácia pre pediatriu, veľmi seriózna pediatrická inštitúcia, povedala veľmi jasne, čím viac času na sociálnych sieťach, tým väčšie depresie. Dvojnásobne to platí u dievčat. Všetky tieto veci, ktoré to hovorím, niekedy je také tie nelichotivé, u dievčat sú na to oveľa citlivejšie. Tie šikanie cez internety, výsmechy, naozaj dievčatá, oveľa horšie to dopadá na mobil, na dievčatá ako teda na chlapcov. A čo chcem zdôrazniť, naozaj to, že to výskumy ukazujú, že dievčatá sú oveľa citlivejšie na toto a na tieto všetky dopady sociálnych sietí. Austrália napríklad už má sociálne siete do 16 rokov zakázané, čo je výborné. Hej. Tak úplný paradox bol, my sme robili výskum medzi 7-ky, to sú zhruba 12-ročné deti. Reálny prístup má dieťa k mobilom o 13 rokov vyššie. U tomto našom výskumu ukázalo, že väčšina detí protestovalo, že majú málo followerov na sociálnych sieťach. Keď 12-ročné deti protestujú, ktoré tam vôbec nemali čo robiť, tak znamená, že asi tam nejaký zamotanec je. Ale treba naozaj deťom v tomto pomáhať, odizolovať alebo zvládať sociálne siete. No a to, čo chcem upozorniť, a to málo rodičia vedia, ja som napríklad vôbec nevedel, tiež ma kolegovia z IPčka, ktorí sa tým veľmi zaoberajú, upozorili na to. Toto je problém, oni to volajú, že streamovacie platformy. To sú Twitch, BeReal, Discord. A to znamená, to sú uzavreté skupiny, hráčske uzavreté skupiny, naše nejaké skupinové, a tam sa dejú veľmi zlé veci. To znamená, už dneska sa taká tá najväčšia negativita presúva do týchto sietí a tam sú doslova boli v zahraničí návody na samovraždu. Je tam nejaký vodca skupiny a povie, detičky, štvrtom, tam je otvorené na štvrtom mieste, na štvrtom poschodí okno, doskočí prvý, kto na to nemá a tak ďalej. Hecujú sa, naozaj boli prípady, keď sa vyhecovali samovraždám, samozrejme k extrémizmu a mnohým ďalším veciam. Čiže tu treba naozaj pozerať a dávať na to pozor, že my musíme deťom pomáhať zvládať tieto mobilné siete, lebo je to pre nich veľké lákadlo, ale aj veľké ohrozenie.
Toto sa naozaj zle počúva, pretože deti práve to nevedia rozlíšiť, ešte nemajú toľko skúseností a toľko vecí v sebe nastrebaných. Celkom zaujímavé to majú riešené v Číne, kde majú jednak limitované, respektíve regulované sociálne siete, ktoré sú prístupné. A taktiež deti majú k dispozícii iba nejaký ten čas, ktorý môžu tráviť na mobile, na tablete za deň. Hovorí sa o Číne, že je to diktatúra, ale toto myslím, že by sme možno kvitovali aj u nás.
Určite nechceme ísť čínskou cestou, ale na druhej strane pomôcť deťom zvládať a regulácia mobila nutná. To naozaj súhlasím s tým, pretože je úplne v poriadku, keď rodič o 10. vypne Wi-Fi a deti idú spať, lebo fakt je ten, že my niekto to na jednej zahraničnej prednáške povedal, že to nie je otázka obmedzení, to je otázka našej pomoci týmto deťom. Lebo my zvládame to regulovať, lebo ak sa deti stanú závislé, hej, hovorím, čo všetky tie negatívne mozgové dopady, je, na všetky, samozrejme náraz agresivity, nedám na to, čo vidíme dneska. Šikana, ako som spomínal, mierne je tak, že nie je úplne najhoršia, ale kyberšikana je stále hore. Naozaj tie výsmechy, všetko to od spolužiakov, sexting ide veľmi hore. Tam hovoríš, 30% detí zažíva často takéto kontakty. Naozaj tam, to, čo je naozaj hyenizmus, často sa títo agresori obracajú na deti, ktoré sú menšie, alebo na deti, ktoré sú postihnuté. Znamená, že naozaj nejakým spôsobom mentálne slabšie. Čo to naozaj sú trendy, ktoré sú hyenické a strašne zlé, že tu naozaj treba chrániť deti, lebo to nás podľa vysoko postavený policajt, že urob si taký malý experiment, zober si 14-ročnú Aničku, nejakú peknú fotku daj a povedz, že som Anička, ale dám kamarátov, že budete v šoku, kto sa vám prihlási. To sú veľmi vážne veci. Čiže naozaj tá ochrana detí v online priestore je úplne na mieste, úplne správna. Áno, vyučme deti. Viete, tam tá často sa hovorí, že pomôžme deťom, aby racionálne robili s mobilmi. To je pravda, ja s tým súhlasím, naozaj sa tam sa tam čo naučiť. Sami deti povedali, že tak 10% sa učia, 90% v tých diskuziách robia veci, ktoré sú hry a sociálne siete a tak ďalej. Ale to, čo je dôležité, je to, že pomôžme deťom toto naozaj zvládať, pretože to je to isté, ako keby ste povedali závislému narkomanovi, drogujú rozumne. Keď je závislý, on už nevie drogovať rozumne. To je problém našich detí, že minimálne, teda čo ja odhadujem, 20% detí, 22-25% detí už má závislosť a preto im musíme úplne iným spôsobom s nimi pracovať. A túto naozaj je úplne na mieste, lebo ja trošku teraz odbočím, ale to je veľmi vážna myšlienka, ktorú riešime v poslednom čase, je to, ako pomôcť duševnému zdraviu detí. Gallupov inštitút v Amerike robil taký veľký výskum, aké je najzdravšia rodičovská výchova pre dieťa. A čo sa tam ukazuje, všetky tie štýly, porovnávali tak ďalej. A vyšlo to, že najzdravšia rodičovská výchova pre duševné zdravie je, jak to tak zase, ľavá pravá ruka. Ľavá ruka, bezpodmienečné prijatie, mám ťa rád, či si pekný, škaredý, zlý, dobrý. A pravá ruka dáva hranice. Tu sa chcem pristaviť, lebo treba začať oveľa riaznejšie hovoriť o tom, že dieťa na svoju výchovu, na svoje bezpečie a na svoj prospech potrebuje hranice. Na tie hranice sú veľmi dôležité v rodine, v škole. Napríklad my máme teraz veľký seminár, ako určovať deťom hranice, napríklad v CDR-ka, v detských domovoch. Lebo dneska táto téma sa išla do úzadia. Inú zase odbočím, ale tomu raz jeden povedal kolega, čo robil s narkomanmi. Kto sú najrizikovejší do závislosti. Povedal, že na prvom mieste sú to deti z veľmi rozbitých rodín, ale hneď na druhom mieste to boli deti, ktoré nemali nikdy určené hranice. Dieťa, čo nemá určené hranice, naozaj mu to škodí v konečnej fáze. Vyzerá to ako sloboda, vyzerá to ako niečo fajn pre to dieťa, ale to nie je správne, pretože to dieťa naozaj potrebuje. To, že ono prekročí, to je úplne v poriadku. Tak sa ľudovo hovorí, to je jeho náplň práce. Hej? Ale my rodičia sme na to, a samozrejme učiteľ a vychovateľ, aby sme tým deťom aj určité hranice stanovali. A toto presne platí aj pre mobily. Proste my, keď chceme deťom pomôcť, a ty viete, ono inými slovami povedané, ak povieste 5-ročnému dieťaťu, tu máš Mercedes a bezpečne si šoferuješ. Tak nemôže si šoferovať, lebo to nevie. To znamená, že v istých vekových štádiach, dieťaťu, samozrejme, keď staršie a staršie, púšťam už do sveta, ale v tých prvých fázach je dôležité tomu dieťaťu dávať určité mantinely, aby sa bezpečne v nich cítilo, aby bezpečne sa ním mohol rozvíjať. A toto súvisí veľmi dobre aj s mobilmi. Pozná rodičov, čo naozaj majú rodičovské zámky, čo majú všelijaké možnosti napríklad zasiahnuť do toho. Hej, ja si myslím, že to je úplne správne, pretože ja to dieťa chránim, lebo tiež nezabudne na to, raz mi hovoril taký prednáško droga sme boli a tam hovoril ten prenašateľ, že mal rodičov, ktorý dieťa strašne chcel z nejakú chatu svojho spolužiaka. Uhovorilo ich a rodičia ho s ťažkým srdcom pustili. Boli tam drogy, sa stalo závislé. Už 10 rokov, to hovorili tie rodičia, vytýka tá dievča, nemali ste tam pustiť, nemali ste mi toto dovoliť. A toto je to, že naozaj s tými rodičia musíme uvedomiť, že dnešná doba nie je ľahká doba a rodičovstvo nie je súčasť popularity, to je nejaká súťaž popularity, ale rodič dáva, ľavou rukou miluje, to chcem zdôrazniť, ale pravou rukou musí dávať aj hranice a nielen teda v tomto, ale v rodine, ale aj škola, hej, zariadenia, teda, kde deti žijú. Všetky tie miesta musí byť určité pravidlá, ktoré deti chránia napríklad aj pred duševnými problémami.
S týmto idú ruka v ruke trochu aj také moderné trendy vo výchove, ktoré niektoré z nich sú také, že 6-ročné dieťa už sa v podstate považuje za plnohodnotného dospelého človeka, môže si robiť samo, čo chce. To asi nie je úplne správny prístup zo strany rodičov. Taktiež je veľké riziko v tom, keď samotní rodičia tiež sú na mobile toľko času ako samotné dieťa. Čo v týchto prípadoch môže robiť napríklad okolie, keď vidí, že v tej rodine tá výchova zlyháva, že to nie je úplne v poriadku?
Téma rodičovského výchovy dneska je veľmi aktuálna. Je veľa dobrých kníh, o tom rodičia hľadajú. Je dobré, že rodičia sa začínajú viac a viac zaujímať, čo je správna výchova, hej, akým spôsobom. Samozrejme, ono to súvisí s tým, že teda, aby som nadmerne nezačaril dieťa, neúmerne tomu, čo dieťa ešte zvláda. A tu chcem zdôrazniť naozaj tá rodičovská výchova z určitého sedliackého rozumu, ktorý vychádza, keď milujem to dieťa a dávam určité hranice, tak dieťa by som skôr povzbudil rodičov. Nebojte sa rodičia, lebo naozaj dneska rodičia prežívajú strach. Že budem zlý rodič, že zlý, ja nedám dieťa, čo to najlepšie a tak ďalej, tak ďalej. Čiže ja veľmi sa snažím povzbudzovať rodičov, že buďte takí dostatočne dobrí rodičia. No a čo týka tej druhej strany, naozaj my rodičia máme problémy, to si musíme priznať. Ako som spomínal, 70% narazila úrazovosť. Hej. Teraz my psychiatri hovoria, že začíname nový fenomén, rodič, ktorý kojí dieťa, teda mama kojí dieťa, no a tam by sa mala zamilovanie pozerať na to dieťa, dieťa by sa mala zamilovanie pozerať na matku, by mala vznikať citová väzba a zrazu rodič pozerá do mobilu, teda mama. Hej. A to naozaj začína byť fenomén, ktorý dneska je. To znamená, že dieťa sa nedostane k tomu správnemu vzťahu k dieťaťom, pretože rodičia sú závislí na mobiloch. Hej, a hovorím o tej úrazovosti, naozaj to je, že rodič nemá čas na to dieťa. A tým pádom samozrejme rodič do toho tiež uniká. Ako naozaj si my dospeli musím tiež vstúpiť do svedomia. Ti hovorí niekto, hovoril, že super, napríklad závislo seniorov teraz momentálne stúpa. Znači, naozaj nie je to ľahké, lebo však samozrejme to lákadlo veľké, je tam strašne veľa zaujímavých vecí na tom mobile. Čiže toto naozaj dôležité a tu je otázka také meradlo, možno to pre rodičov čas, ktorý som trávil s tými mojimi deťmi. A najdôležitejšie to, a dneska to hovoria moji odborníci, že ak zažíva rodič kvalitný čas dieťaťom, to znamená, cíti sa bezpečne, je milované a zažívajú taký obrovský pocit bezpečia, tak čokoľvek ten rodič robí s tým dieťaťom, dieťa to pre ňo nesmierne liečivé. Lebo ja trošku odbočím teraz, ale my sa často spoliame na odborníkov. Odborníkov zachráňujú, to je psychiatr, psychológ a tak ďalej. Super, tí sú naozaj dôležití, ale na Slovensku máme žalostne málo. Na Slovensku je 47 detských psychiatrov. Vychádza to, že jeden psychológ je na 7 škôl. Dneska čakacie doby psychológie sú neúmerne veľké. A tu treba zdôrazniť rodičom, že vy ste tí prvoradí tvorcovia duševného zdravia vášho dieťaťa. Môžete sa na seba oveľa viac spoliehať, ako si myslíte naozaj. Ten rodičovský, tak je naozaj tá rodičovská, myslím, že taká tá zdravá moc a zdravá podpora toho dieťaťu, zdravá moc nad tým dieťaťom, znamená, že využije to prospech toho dieťaťa, je extrémne dôležité naozaj. Tu chcem zdôrazniť, ja veľmi povzbudzujem rodičov. My sa to snažíme teraz aj na našom úrade tak vytvárať, tak keďže tak málo odborníkov, tak takú tému, že prvá pomoc pri duševných problémoch. Dieťa za mnou pôjde, to sa ukázalo aj viacej na tých školách, čo sa riešilo. Dieťa za mnou príde a povie, chcem sa zabiť, hej, idem sa dorezať. Hej. A teraz ako správne zareagovať, aby som to dieťa nepodporil v tom, čo chce robiť, aby som ukázal teda tú správnu cestu. A to je to, čo by sa mali učiť prvom rade rodičia, ale aj učitelia, vychovávatelia, pedagógovia, tí, čo sú okolo dieťaťa. A tu chcem naozaj zdôrazniť, a tu chcem ešte, keď sa zase vrátim k tomu nášmu výskumu, učitelia vyšli pre deti veľmi dôležití v čase, keď zlyhávala rodina. Lebo kamaráti sú tiež veľmi dôležití, ale kamaráti nemajú takú tú liečivú moc, ktorú dieťaťu môžu pomôcť. A tu sa naozaj zdôrazní, že ak rodičia budeme kompetentní, to znamená vedieť sedliackým rozumom pomôcť dieťaťu, tieto deti budú oveľa viacej menej potrebovať odborníkov. A to chcem naozaj zdôrazniť. Samozrejme chcem zdôrazniť to, že som ten vzťah základ rodičovský vzniká niekde hlboko v ranom detstve. Ja sa cítim byť odborník na prenatálny život. To znamená naozaj mnohé teórie hovoria, že dieťa komunikuje s mamou, s otcom, s súrodencami a sú tu aj také dôkazy, už niekde naozaj hlboko v maternici. Dieťa prežíva vzťah, keď sa cíti veľmi odmietnuté, prežíva to ako traumu a tak ďalej, tak ďalej. To znamená, že to rané detstvo a samozrejme výsledok rané detstva je potom, ako rodič prežíva pubertu, lebo to spolu veľmi úzko súvisí. Ale zdôrazní sa to, že naozaj rodič, ktorý ide do toho naplno, hej, verí tomu, že naozaj môže byť dobrý rodič, nemá strach z tohto celého, aj keď samozrejme každý má trošku strach, tak dá dieťa čo potrebuje a dieťa nebude potrebovať potom tých ostatných odborníkov, alebo len minimálne.
Mobily a teda čas strávený na internete z vášho pohľadu je teda veľkým rizikom pre vývoj detí. A ako vnímate rôzne aktivity ohľadom samoobslužných automatov, ktorých sa dali teda kúpiť rôzne látky? Určite vieme, o čom je reč. Myslím, že už sa to nejak upravovalo legislatívou.
Ono to je to, že naozaj dneska sú na vzostupe závislosti detí. Ono to je, čím deti majú menej vzťahov, tým viac ulietajú do závislosti. Tých nelátkových, ako sú aj mobily, o ktorých sme hovorili, všelijaké ostatné, tie automatové veci a tak ďalej, tak ďalej. Hej, ale potom sú tie látkové a to sú práve tie, kde tí predajcovia sú veľmi kreatívni. A tu chcem naozaj zdôrazniť, že jak THC, hej, klasická marihuana, vymenili jednu molekulu, obišli zákon a začali to predávať ako HHC. A tu naozaj nastavili veci, ktoré sú veľmi nebezpečné. A chcem naozaj upozorniť rodičov, že toto si naozaj musí na to pozorovať, že tej kreativity vedie k tomu, že predávali automate pri škole, dieťa mohlo prísť, hodilo tam bez občianskeho, bez všetkého, bolo niekoľko sto otráv na toto celé. Naozaj tí veľmi byli na poplach, sme byli na poplach, psychiatri byli na poplach, pretože toto je obidenie zákona, bolo to veľmi nekontrolované, výška tých dávok a tak ďalej. A to je v mnohých iných oblastiach. Naozaj, to sú témy, ktoré opäť, je tu pri tých hraniciach, štát, rodičia, spoločnosť musí deti chrániť. Nemôžeme mu dať niečo, čo nemôže. To je taká otázka týchto energetických nápojov, teraz sa o tom veľa hovorí. Otázka je to, že naozaj bijeme na poplach. My, kardiológovia, infarkty maloletých, to v živote nebolo. 17-ročné dieťa má infarkt a tak ďalej. Obrovské nové problémy kardiologické, závislosti a tak ďalej, ktoré ukazujú, že aj táto téma potrebuje usmernenie. Hej, tam, viete, ono tiež to zákaz by mali s tom smere povedané, ktorá hranica kofeínu už je škodlivá dieťaťu. Ktoré látky sú vyslovene škodlivé dieťaťu. Viem, že sa pripravuje taký zákon, ktorý by mal povedať, o tých kmeňových bunkách, teraz o tých kmeňových molekulách. To znamená, že čo je základ molekulárny, lebo keď už budú špekulovať títo priekupníci a dajú tam nejakú inú molekulu a tvrdia, že to je iná látka, ten základ musí byť rovnaký, aby naozaj sme deti chránili. A tu chcem naozaj povedať, že musíme deti chrániť, lebo tých škodlivín, ktoré sa rozvíjajú, ktoré sú jedna škodlivé zdraviu, ale v súvislosti s tým vývoľuje závislosť je čím ďalej tým viacej. A tá kreativita tých takých tých nazvaných, prepáčte, až podvodníkov, ktorí na to chcú zarobiť, tak je veľmi veľká a naše deti sa teda ľahko dostanú do pásy.
A darí sa teda štátu nejakými reguláciami držať s týmito obchodníkmi krok, alebo sú vždy o niečo pozadu?
Tak tí obchodníci majú s tým, že sú samozrejme často podvodníci, idú bez pravidel, majú krok niekedy dopredu, to je problém celé Európskej únie naozaj, celé Európske, celosvetovie. Všetky tie syntetické drogy nové a polosyntetické, je tam všetky tie drogy, ktoré sú na hrane. Viete, sú drogy, ktoré sú veľmi ťažko definovať, kedy je škodlivá, nie je škodlivá. Tuto naozaj štát robí kroky, naozaj treba povedať, že štát robí v tomto kroky, ale treba byť naozaj taký v tomto prúžnejší. Mohol by tomu pomôcť tento nový zákon, ktorý ide z Európy, že sa definuje základné látky. Lebo napríklad THC, HAC doplatil na to, že tam vyhodili jednu molekulu a zrazu to bola iná látka. V princípe tá istá, tie isté škodlivé veci, ale z hľadiska chemické už tam bolo niečo navyše a tým pádom sa obchádzal zákon. A samozrejme, druhá vec je, tiež musíme rozmýšľať internetový predaj. Keď si dieťa niekde nejaké neznáme zeme ďaleko objedná nejakú látku, ktorá mu príde, tiež treba nájsť spôsob, ako to regulovať, lebo to je problém, ktorý naozaj treba chrániť naše deti. Na tieto témy, lebo dneska si cez internet bez kontroly veku objednáte takmer všetko. Čiže to je jedna z tém, ktoré my ideme riešiť. Ideme sa do toho, ako sa ľudovorí obuť, pretože naozaj chceme chrániť deti aj vekovo, ale aj pred niektorými látkami. Naozaj dieťa, ak je chránené pred 18 rokov pred alkoholom, malo by byť chránené pred inými látkami, aby naozaj sa nedostalo závislosti a do veľmi škodlivé veci zdravia.
Spomenuli ste práve alkohol. Ako sú na tom naše deti s pitím?
No nie je tomu zrušové, tomto smere naozaj. Teraz bolo to ako, že tie štatistiky nie sú veľmi presné, ale to, čo bolo také prvé, že naozaj neklesá to u mladistvých. A druhé, čo bolo také štatistiky, že dievčatá dobili chlapcov. Tu ukázali viaceré výskumné práce, aj taký nejaký výskum wellbingu, čo bol teraz posledne robený, že naozaj dievčatá dobili chlapcov, ale zase to je európsky problém. Ono viete, celý problém je v tom, že a zase sme pri tom rozpade vzťahov. Dieťa, ktoré sa cíti naplnené vzťahovo, tak sem tam môže blbnúť, ale nemá potrebu vnútornú niečo dobiehať. Deti, ktoré sú rozbití vzťahov, a hlavne vzťahov, ktoré nedávajú istotu tomu dieťaťu, tak hľadajú tie istoty, ak sa psychiatrovia regresne, nejak nižšie. No a práve tieto všetky možné veci, ktoré sú na nejaké také pozbudenie, ktoré sú na nejaké také, viete, čo všetky tie euforické účinky, spôsobujú to, že dieťa sa keby takýmto regresným spôsobom pozbudzuje, ale sa zároveň dostáva do závislosti a týto tém. To znamená, viac nemôžu rodičia chrániť dieťa, ako keď mu dajú vzťah, dajú mu lásku a vlastne rozprávajú. To chcem naozaj zdôrazniť. Deti, ktorým rodičia veľa rozprávajú, počúvajú a niekedy sú to veľmi fantastické veci, niekedy to môžu byť úplne banality, tak to všetko má pre dieťa obrovský zmysel, lebo naozaj sa ukazuje, a to vidíme v teréne, lebo ja teraz veľa chodím po teréne, veľa chodím po základných školách, naozaj snažím byť minimálne pár dní v týždni v teréne, tak tí deti, ktoré veľa komunikujú s dospelými, sú oveľa viac chránené ako deti, ktoré nemajú dospelým, ktorí dôverujú.
Vrátim sa k tomu prieskumu, respektíve výskumu názorov detí, ktorý ste realizovali na siedmakoch. Neviem, či máte k tomu relevantné dáta, ale líšia sa nejak obavy, respektíve strachy našich detí od detí zo západnej Európy napríklad, alebo je to úplne totožné?
Toto sme my nejako neporovnávali, že nemáme toto. My sme to robili slovenskú vzorku. Naozaj, čo chcem zdôrazniť, naozaj situácia je zložitá.
A podľa toho, čo viete.
Ale podľa toho, čo viem, naozaj napríklad duševné zdravie. Sa ukazuje, že v Európe jedna zo štyroch detí už má určitý duševný problém, hej, zdravotný. U nás sa to ukazuje skôr jedna ku piatim. Mm. Jedna z desiatich možno vážny problém. To znamená naozaj, skôr by som povedal tak, že na Slovensku ešte veľa sedliackého rozumu prežilo. Znamená, ešte veľa je tu rodinné, veľa rodinných tradícií. Naozaj aj vzťah deťom je naozaj taký, myslím, že pekný na Slovensku, ešte stále pre všetky mnohé veci. Čiže tie slovenské deti sú jemne viac chránené, by som tak povedal. Znamená, že tá situácia možno nie je také veľmi náročná ako zahraničí. A poviem otvorenia mnohé, napríklad tie šalené ideológie tiež sa nedotkli našich detí za tak vo veľkom miere. Hej, to znamená, že tu je naozaj, a v tomto je teraz, hovorím, ten sedliacky rozum, ukazujúci, že tá situácia na Slovensku nie je ešte taká zlá ako v zahraničí.
Úplne na záver vrátim sa k tomu, čo ste spomínali v úvode. Váš úrad komisára pre deti vyhlásil rok lepších vzťahov. Čo bude hlavnou náplňou a aké aktivity chystáte v tejto súvislosti?
Na konci roku 20. novembra, ešte minulý rok, bolo 100 rokov detských práv. 100 rokov pôvodnej tej deklarácie pôvodnej zo Ženevy, ktorá potom bola prepracovaná 89. bolo prijatá ako dohovor o právo dieťaťa. A priplečte z tohto 100. roku sa tak zamýšľali, čo je to, čo najviac kazí tú situáciu aj vo svete, aj u nás. A práve, ako som už viackrát povedal, vzťahy. Vzťahy sú pre deti rozhodujúce, čo prežíva. My sme takí tí, je to nazval nosenci, jeden taký Hasenstein, to bol taký etolog, ktorý hovoril, že kto jak reaguje na nebezpečie. On povedal, že my sme nosenci, my potrebujeme blízkosť toho druhého. A tie vzťahy sú rozhodujúce, keď je dobrým smerom, detské šťastie, duševné zdravie stúpa, zlepšuje. Keď idú zlým smerom, a to vidíme dneska naozaj trošku aj teda od najnižšej úrovne, mikroúrovne, až po trošku tak zabrdne do politikov a do politickej kultúry, ktorá naozaj dneska tu beží, že naozaj tie vzťahy sú rozbité dosť na Slovensku, aj keď hovorím možno trošku ešte lepšie ako v zahraničí. Ale preto sme povedali, že tá kvalitatívna zmena, pomôžeme dieťom vybudovať lepšie vzťahy. Lepšie vzťahy znamená, ten mikrosvet dieťaťa, v ktorom dieťa žije, je niečo nie pre ňo bezpečné, niečo, čo dostáva do stavu tej vnútornej rovnováhy, čo mu umožňuje naplno sa rozvíjať, čo mu umožňuje sa učiť, čo mu umožňuje sa naozaj dostávať do dospelosti, čo mu samozrejme posúva potom aj k rodičovstvu a tak ďalej. Že preto sme vyhlásili spolu s mladými, opäť to iniciatívne mladí, myslím, aké 10 lepších vzťahov, výzvu, podporili sme prezident, čomu sa veľmi tešíme, že tiež takú určitú záštitu nad tým prebral. A vyhlásili sme slova, prosím vás trošku, tak zobudme sa, pomôžme, aby bolo lepšie aj na Slovensku, aby deti sa cítili bezpečnejšie. A tomu sme na to vytvorili taký celý kalendár akcií, ktoré robíme naozaj teraz tu parlament detí a mládeže, ktorý bolo 100 mladých, bolo tu na pri Bratislave v Papierničke a naozaj 100 mladých diskutovali na toto témy v školách, na ulici, online priestore. Veľa konkrétnych návrhov máme naozaj, aby sme pomohli mladí, lebo toto je to najkľúčovejšia pomoc deťom je, aby žili v lepších vzťahoch.
Môžu sa do niektorých vašich aktivít zapojiť aj bežní ľudia, ktorým nie je ľahostajné to, ako sa deti na Slovensku.
Tešíme sa každej spolupráce, lebo to, čo ja najviac zdôrazňujem, je to, že dneska už deťom sám málo kto, v rámci širšieho meritka pomôže, jeden rezort, čo mám, jedna vláda. Dneska potrebujeme spolupracovať, samospráva, štátne orgány, vláda, mimovládke. Naozaj to spojíme sa pre deti, to je také hlavné motto, ktoré som si dal, keď som bol teraz zvolený do tohto funkcie. To spojenie s to, či každý, kto chce spolupráca, radi budeme spolupracovať, samozrejme úmerne našim možnostiam, my sme relatívne malý 20-miestny úrast. Ale veľmi radi spolupracujeme s každým, kto chce dobro našim deťom a myslí to vážne a naplňa takéto motto, aby deti zostali deťmi.
Pán Mikloško, ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Tých tém, ktoré by sa s vami dalo rozobrať, je mnoho, takže možno, že sa ešte o nejaký čas uvidíme. V každom prípade držíme palce do ďalšej činnosti, nech sa vám darí a nech sú na tom naše deti čím ďalej, tým lepšie.
Ďakujem pekne.
Dnešným hosťom štúdiu hlavných správ bol detský ombudsman, pán Jozef Mikloško.